Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və verilişimizin sonunda əsas xəbər başlıqlarını bir də yada salaq. İran uranı zənginləşdirilməsini sürətləndirəcək, 3000 sentrifuqanı işə salacaq.
Türkiyə Gürcüstana Şahdəniz yaxınlığındakı payını satıb.
İsrail Fələstinə məxsus 100 milyon dollarlıq hesabın donunu açır.
Amerika istəyir ki, Türkmənistanla əlaqələri yaxşılaşdırsın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas Betlehem şəhərinə baş çəkib İsa Peyğəmbərin doğulduğu şəhərə. O, xristiyanları təbrik eləyib, həm də kilsədə bayram mərasimində iştirak edib. Vaxtı ilə çiçəklənən turizm şəhəri olan Betlehem İsrail-Fələstin münasibətlərinin nəticəsində, konfliktin nəticəsində dağılıb.
İran uranı zənginləşdirməsini sürətləndirəcək. Natan zavodunda 3000 sentrifuqanı işə salacaq. Bu, İranın BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinə cavabıdır. Bu haqda İranın Keyhan qəzeti yazıb, nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlarda İranı təmsil edən Əli Laricaniyə istinadən.
Türkiyə Gürcüstana 800 milyon kub metr qaz satacaq. Türkiyə Azərbaycanın Şahdəniz yatağından çıxarılan qazdakı payını satıb. Bu barədə Gürcüstanın energetika naziri Nika Gelauri bildirib. Bununla da Gürcüstan gələn üçün qazı olan tələbatının əsas hissəsini ödəyə biləcək. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvilinin Türkiyə səfəri zamanı bu barədə razılıq əldə olunub. Rusiya qazın qiymətini 2 dəfə qaldırdığı üçün Gürcüstan əlavə mənbələr axtarır.
Fələstinə məxsus 100 milyon dollarlıq hesabın donu açılacaq. Bunu İsrail hökuməti razılıq verib, amma pullar Fələstin prezidenti Mahmud Abbasın ofisinə veriləcək, Həmas hökumətinə yox. İsrailin başnaziri Ehud Olmert deyib ki, pullar xüsusi mexanizmdən köçürüləcək ki, ancaq humanitar məqsədə xərclənsin.
Sapar Murad Niyazovu mavzoleydə bastırıblar, doğulduğu Qıpçaq şəhərindəki ailə mavzoleyində. Bazar günü Aşqabadda keçmiş prezidentlə vida mərasimi keçirilib, onun cənazəsi prezident sarayında qoyulub, cənazənin qarşısından minlərlə türkmən keçib. Niyazov dekabrın 21-də ürək çatışmazlığından ölüb, o Türkmənistana 21 il rəhbərlik eləyib.
Amerika isə ümid edir ki, Sapar Murad Niyazov öləndən sonra Türkmənistanda hakimiyyət dəyişikliyi dinç yolla olacaq, sabitlik pozulmayacaq. Amerika dövlət katibinin köməkçisi Richard Boucher belə deyib, onun sözlərinə görə Amerika istəyir ki, Türkmənistanla əlaqələri yaxşılaşdırsın, iki ölkənin münasibətlərində yeni era başlasın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərin icmalı davam edir. Bazar günü Bağdadın şimalında 7 İraq polisi öldürülüb. Amerika ordusu isə şənbə bazar 6 əskərini itirib. İraqın Daxili İşlər Naziri Cavad Əlbolani deyib ki, 2003-cü ildən bəri, yəni Səddam Hüseynin rejimi devriləndən bəri 12 min İraqlı polis həlak olub. Amerika ordusu isə 3 minə yaxın əskər itirib.
Misirdə isə bir nəfər də quş qripindən ölüb, 30 yaşlı bir qadın. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı da təsdiqləyib bu məlumatı. Bununla da Misirdə quş qripindən ölənlərin sayı 8 nəfərə çatıb.
Kuba prezidenti ikinci dəfə əməliyyat oluna bilər. Bu barədə İspaniya mətbuatı yazır. İspaniyanın ən məşhur cərrahlarından biri Jose Luis Garcia Sabrido Kubaya gəlib, o prezident Fidel Castro'nu müayinə eləyəcək. Castro iyulda bir dəfə əməliyyat olunub, bağırsağında qanaxmanı kəsiblər. İndi İspaniyalı cərrah baxacaq ki, ikinci əməliyyata ehtiyac var, yoxsa yox.
Arnold Schwarzenegger isə ayağı sınıb. Məşhur aktyor xizək sürəndə yıxılıb, o ailəsi ilə birlikdə Idaho ştatında istirahət edirmiş. İndi geri əməliyyat olunur Schwarzenegger.
İspaniyada nəhəng dinozavr sümükləri tapılıb. O, indiyəcən elmə məlum olmayan dinozavr qrupuna aiddir. Tarixi 145 milyon il əvvələ gedib çıxır. Bu barədə Amerikanın Science jurnalı yazır. Alimlər tapılan sümüklərin ölçüsündən belə qənaətə gəliblər ki, dinozavr 50 ton ağırlığındaymış, bitki ilə qidalanırmış.
Belə, bir xəbər ətər verilişi də burada başa çatır. Bunlar bu saatda olan sonuncu xəbərlər idi.
Amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz Tanınmışlar proqramı ilə davam eləyir. Tanınmışlar proqramının bu dəfəki qonağı tanınmış jurnalist Rafiq Həşimovdur.
Bu yarım saat isə sizlə bir söhbət eləyirdik. Ülviyyə Səzadə.
Və Rövşən Qəmbərov, sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Tanınmışlar.
Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı jurnalistdir. İlkin olaraq cəmiyyət onu Azərbaycan Dövlət Televiziyasının diktoru kimi tanımağa başlasa da, sonralar o fəaliyyət dairəsini daha da genişləndirərək efirdə müəllif proqramları hazırladı. Ssenarilər yazmağa, sənətli filmlər çəkməyə başladı. Bir sıra filmləri beynəlxalq festivalların mükafatına layiq görülüb. Yaşı çox olmasa da, artıq bugün ölkənin televiziya və radio məkanında onun məktəbini keçmiş aparıcılar yetərincədir. Diktor Rafiq Hüseynov onu özünün ən bacarıqlı davamçılarından biri kimi dəyərləndirir. Bir sıra essi, hekayə və publisistik yazıların müəllifi olan bu adam 32 yaşında artıq Azərbaycanın əməkdar artist adını alıb. Hazırda Lider Televiziyası Səda, İctimai-Siyasi Proqramlar Redaksiyasının baş prodüksörüdür. Beləliklə, həm söhbətimiz jurnalist, Azərbaycanın əməkdar artisti Rafiq Haşimovdur. Rafiq müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt tapıb bugün Azadlıq Radiosunun redaksiyasına gələ bilmişsiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Siz çox sağ olun ki, İlqar müəllim dəvət eləmişsiniz. Sizə təşəkkür edirəm bu proqramı dəvət elədiyinizə görə.
İşləriniz necə gedir?
Şükür olsun Allah, yaxşıdır.
Yadımdadır ki, diktor Rafiq Hüseynov, diktorlardan söhbət gedəndə o adın çəkdiyi 2-3 nəfərin biri siz olurdunuz, amma buna baxmayaraq gözlənilmədən efirdən itdiniz və uzun müddət görünmədiniz.
Çox keçib o vaxtdan, hətta dəqiq tarixini deyə bilərəm, 1999-cu il aprelin 29-unda mən Azərbaycan televiziyasında xəbərlər oxudum və ondan sonra mən çoxdan da artıq dostlarımızla filmlər üzərində işləyirdik, sənədli filmlər, hətta bir bədii televiziya filmi də çəkilmişdim, orada baş rolda oynamışdım. Bayez filmi Azərbaycan telefilmində çəkilmişdi 94-cü ildə və ondan sonra dalbadal bizdə mənim ssenari müəllifi olduğum bir neçə filmlər çəkildi. Açığı deyim, kino, dokumentalistika aləmi mənə o qədər özünə alüd elədi ki, mən çox o sahəni də sevdim və fikirləşdim ki, bəlkə diktorluq bu etapda kifayətdir, bəlkə daha çox qəlbimə yatan və özümü çox rahat hiss elədiyim ikinci bir sahə ilə ciddi məşğulluq. Xeyli yaxşı filmlər də elədik, əgər qeyri-təvazökar səslənirsə, dinləyicilər bağışlasınlar. Yəni, deməyim oldu ki, efirdən ayrılmağımın, aparıcı kimi ayrılmağımın əsas məqsədi kinonu çox, dokumentalistikanı çox sevməyim oldu.
Başqa bir səbəb var idi ya yox?
Konkret yox, elə bir səbəb yox idi. Bu, o qədər harmonik baş verdi ki, yəni, mən hər dəfə hiss eləyirdim ki, məsələn, müəllif proqramları eləyirdim 95-ci ildə, 16 müəllif proqramı elə. Tutaq ki, burada da özümü sınadım və hər halda tamaşaçıların rəylərindən, məktublarından bilirdim ki, Salımro proqramlar da 20-ci əsr belə bir proqram edirdim sizlə. Elm, incəsənət, mədəniyyət xadimləri ilə təkbətək söhbətlər. Hər zaman düşünürdüm ki, mən nəsə biraz bəlkə qeyri-təvazökar səslənirəm, ancaq hesab edirdim ki, deyəsən mən bu peşədən biraz böyümüşəm. Əgər bu sözü caiz isə istifadə eləmək, əsas səbəb bu idi mənə görə.
Rafiq müəllim, bax, ayrılmağınızı dediniz, amma mən özüm də jurnalistika fakültəsində təhsil alanda həmin fakültənin dəhlizlərində sizi də görürdüm. Amma siz artıq orada oxuyanda kifayət qədər tanınmış adam idiniz. Amma bir gəlmək məsələsi də var idi. Deyək ki, televiziyaya necə gəldiniz? Bax, bu barədə gəlin danışaq.
1985-ci ildə mən bitirdim Bakı Rabitə Elektrotexnikumunu və mənim təyinatımı vermişdilər Binə Agregat Zavoduna. Amma təcrübə keçmişdim 85-ci ildə Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsi deyirdilər o vaxt. Orada telemərkəzdə mən elektromexanik kimi yenə deyirəm təcrübə keçmişdim. Televiziya aləmi mənim üçün çox maraqlı gəlmişdi və çox istəyirdim ki, əskərlikdən qaydandan sonra 85-87-ci illərdə Sovet ordusu sıralarında oldum. Qaydandan sonra gəlim və televiziyada işləyim, başlayayım təcrübə keçdiyim sahədən elektromexanik. Yəni mən kameralara baxırdım, onları qurdalayırdım. Yəni texnik kimi. Sonradan 87-ci ildən belə işləyə-işləyə sonra montaj məni özünə cəlb elədi. Mən başladım montajor kimi işləməyə. Yəni, televiziyada montajor işləmək orada yaradıcı kollektivlə sıx təmasda olmaq deməkdir. Bir neçə il işləyəndən sonra müsabiqə elan oldu televiziyada, diktorluq müsabiqəsi. Bacım evdə dedi ki, müsabiqə elan olunub, bəlkə sən iştirak eləyəsən. Bir sözlə, mən qərara gəldim, müsabiqədə iştirak edeyim. Əsas şərtlərdən biri də əlbəttə ali təhsil tələb olunurdu. Mənim də ali təhsilim yox idi. Komissiyanın televiziyada sədri vardı, Rafiq Hüseynov. Dedim ki, mən iştirak eləmək istəyirəm, ancaq ali təhsilim yoxdur. O mənə dedi ki, sizə belə baxıram, ilkin təəssüratım odur ki, siz iki turdan keçəcəksiniz. Hesab edirəm ki, nitqinizdən keçəcəksiniz, ikinci turdan da keçəcəksiniz, amma üçüncünü bilmirəm, çünki telegenişniz deyilən anlayış var. Dedi, bunu bilmirəm. Mən dedim, ali təhsilim yoxdur. Dedim, əli gəlir, bu problem deyil, əgər keçsəniz, sonradan da ali təhsil ala bilərsiniz. Belə oldu ki, doğrudan da mən nüfuzlu komissiyanın iştirak elədiyi iki professional diktor, Rafiq Hüseynov, Rozu Tağıyeva, televiziyanın rəhbərliyi, bir sözlə 15-16 nəfər adam iştirak eləyirdi orada. Mən hamısından müsbət səs aldım və 192 nəfər iştirakçının içindən biz 4 nəfər keçdik. O zamandan 90-cı ildən fəaliyyətə başladı.
Rafiq, kimlər idi o 4 nəfər? Biri siz.
Biri mən, Dilara Səlimova, Kəmalə Hüseynova və Elşən Qələndərli adında bir iştirakçı vardı. O da yeri gəlmişkən bir ilə yaxın işlədi. Sonradan o işi tərk elədi.
Sonra bir müddət görüşmədiniz və mənə elə gəlir ki, sonra siz Space televiziyasında işlədiniz ya yox?
Bəli, mən 2 il, 2001-ci ildə Space-dən ASTV-də idim o zaman. Filmlər çəkirdik, telefilm xəttindən, həm də mənim müəllif proqramım vardı 20-ci əsr adında, onu eləyirdim. Ancaq gördüm ki, yaradıcı mühit məni qanə eləmir orada. Və Space televiziyasından dəvət aldım 2001-ci ildə noyabr ayıydı ki, burada aparıcılarla məşğul olmağa ehtiyacı var və mən buna məmnuniyyətlə razılıq verdim. Çünki açığı orada işləyə-işləyə artıq bir neçə nəfərlə məşğul olmuşdum və müəyyən təcrübəm vardı bu sahədə. Space-də 2 ilin ərzində xeyli aparıcılar, müxbirlər üzərində işlədik və indi mən çox sevinirəm ki, Azərbaycan kanallarının bir çoxunda mənim yetişdirdiyim adamlar çalışırlar və biraz qürurlanıram ki, uğurla çalışırlar.
Necə dəyərləndirirlər, necədir münasibətləri sizə həmin adamların? Yəqin ki, küçədə, sonra haradasa tədbirlərdə rastlaşırsınız.
Hamısı ilə belə də zəhnləşirik, gözləri bayramlarda zəng eləyirlər. Yer gəmişkən, onda sizə deyim ki, mən heç vaxt məşğul olduğum adamlarla müəllim-tələbə münasibəti olmuyor, bizdə az qala dostluq münasibətləri olur. Çünki mən birdən başa düşdüm ki, əgər kimdənsə hansı auditoriyayla məşğul olursan, özün nəsə öyrənmirsənsə, demək yaxşı müəllim deyilsin. Çox qəribədir ki, mən onlardan da özləri də xəbər olmadan bəlkə çox şey öyrənirəm.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı jurnalist, sənədli filmlər müəllifi, Lider Televiziyasının Səda İctimai Siyasi Proqramlar Redaksiyasının baş prodüseri və nəhayət əməkdar artist Rafiq Haşimovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Bax, deyək ki, öyrətmək istədiyi adamlara ən azı yaxşı müəllim olmağa çalışan Rafiq Haşimov. Filmlərdə nə istəyirsiniz verəsiz tamaşaçıya?
Mən bir şey hiss eləmişəm ki, daxilində olan hər hansı fikirləri, ideyaları çatdırmağın ən yaxşı yolu, əgər bacarırsansa, incəsənət vasitəsindən çatdırmaqdır. Bunun ən yaxşı yolu ədəbiyyatdır, poeziyadır, rəssamlıqdır, kinodur. O baxımdan Qum dənəsi uşaq tərbiyə məkməsəsindən bu 97-ci ildə çəkilib. Səyyahın gündəliyi filmi çəkildi. Noruz bayramına tamam başqa bir yanaşma. Ondan sonra Tretya Starana Plastin ki, bu məşhur bəstəkar Fərəc Qarayev haqqında elə rusça yazılmış son senarisi. Bu da 97-ci il. Sonra 2000-ci ildə Qaçqın Uşaqlara həsr olunmuş Günəş və Bulud filmi çəkildi. Yer gəlmişkən onu da deyim ki, bu il həmin oradakı qəhrəmanı tapıb 2006-cı ildə onun ikinci hissəsini biz çəkdik. Uşaqlıq mövzusu mənə həmişə düşündürən mövzulardan biri olubdur. Və bir şey də bilirəm ki, əsl incəsənət o zaman meydana çıxır ki, əgər kimsə öz həyatını düzgün xatırlaya bilirsə və bu düzgün xatırladığı həm də bədii obraza çevrilə bilirsə. Bax, o zaman normal ədəbiyyat, normal incəsənət nümunəsi yaranır. Ən yaxşı əsərlər, misal üçün, əgər adını çəksək, Sən Talstoyun Detstva, Atroçistva, Yunist var. Yaxud Herman Hessenin Duşar İbionka əsəri var. Çox yaxşı qoyurlar. Çünki insanlar dərindən bəlkə də fikir vermirlər, ani olaraq keçirlər. Uşaqların hamısı bir-birinə bənzəyir. Onların əsas etibarilə yaşadığı duyğular demək olar ki, hamısı bir-birinə bənzəyir və bu çox yaxşıdır. Ümumiyyətlə, insan ən bəlkə də kamillik dövrünü 7-10 yaşına qədər yaşayır. Çünki uşaqlar müdrikdirlər. Uşaqlar, əgər fikir vermişsiniz, yəqin ki, onların çəkdiyi şəkillərə baxırsınız, onlar binaları necə çəkirlər. Əyir yürü. Onlar elə görürlər. Əslində, onlar düz görürlər. Onlar üçün xətt yoxdur, hələ birisində, hələ çərçivə yoxdur onlar üçün. Onlar istədikləri kimi görürlər və mən qəribədə əminəm ki, onlar daha düzgün görürlər, onlar daha işıqlı görürlər. Hər şeyə münasibətdə. Çünki onlar üçün hələ çəkdikləri hərif, nə bilim o tablolar, hələ iqtisadiyyat, siyasət, ictimai münasibətlər, texnologiya və s. düşüncələri deyil. Onlar üçün bu yoxdur. Onlar üçün ruhi aləm var. Sonradan həyat göstərir ki, insanlar böyüdükcə daha çox ruhlarından aralanırlar. sanki. Bu baxımdan yəni uşaqlıq teması mənim üçün çox maraqlı idi və biz başladıq o vaxt qum dənəsi. Uşaq tərbiyə müəssisəsindən qum dənəsi filmini çəkməyə. Bir il üç ay biz orada işlədik. O film sonradan festivallara getdi. Hər halda biz film alınmayıb.
Bu Rafiq Hüseynov haqqında siz film çəkmişdiniz, səhv eləmirəm.
60 illiyinə bəli. Avqustun 4-də 60 yaşı tamam oldu.
O film haqqında danışanlar da oldu. Yəni uğurlu alınması barədə bəlkə biraz həsədlə də danışanlar oldu. Hardasa bir qısqanclıq elementləri də hiss olunurdu. Niyə məhz siz çəkdiniz?
Çox sağ olun ki, deyirsiniz uğurlu alındı. Mən bu barədə fikir söyləyə bilmirəm. Ancaq adi söhbətlərin birində Rafiq Hüseynov dedi ki, 60 yaşım yaxınlaşır. Yəqin kitab çıxaracağıq. Orada danışırdıq. Yəni söhbətin fonunda belə bir şey yarandı ki, film də olsun. Dedi ki, onda sən çək bunu. Məmnuniyyətlə çəkərəm. Gərgin əslində, montaj prosesi də oldu. Çünki material çox idi. Təsəvvür edin, bu adam bir neçə nəslin gözü qabağında hər gün efirdə olubdu. Və maraqlısı nədir ki, mən özüm bu sahəni biraz bilən adam kimi deyə bilərəm ki, tamaşaçının gözü qabağında uzun müddət qalmaq çox çətindir. Amma Rafiq Hüseynov 30 il tamaşaçıların çox sevdiyi, hörmət elədiyi və indi də onun üçün darıxdığı bir televiziya şəxsiyyətidir. Televiziyanın ömrü çox deyil, 50 yaşı var, bilirsiniz, Rafiq Hüseynovun da 60 yaşı var. Tarix baxımından götürəndə təxminən yaşıddılar. Mənim üçün o televiziyanın klassikidir, klassiklərindən biridir.
Rafiq mənim, bax televiziyadan söz düşmüşkən...
İstəyirəm, danışmalıyım. Bəli, Namiq mənim. Namiq mənim, mən radioda intervyudayam, çıxıb o dəqiqə gələcəm buradan. Yaxşı, əzim.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız...
www.azadlikradiosu.az
Rafiq müəllim, mən bildiyimə görə siz rejissor Elçin Musaoğlu ilə daha çox işləyirsiniz. Bəlkə işləməyi xoşlayırsınız. Və bir dəfə yadımdadır, sizin Şüşə Oyuncaqlar filminizdən söhbət gedirdi. Film mükafat alıb mən bildiyimə görə.
Bayaq adların çəkdiyim Qum Dənəsi, Günəş və Bulud, indi bu il çəkdiyimiz Qamış Şəhərin Yuxuları filmin hamısının rejissoru Elçin Musaoğludur. Sənari müəllifi mənəm. Hər halda bacardığımız, yəni ürəyimiz deyən ideyalara müraciət edib və onu reallaşdırmağa çalışmışıq. Elçin Musaoğlu Azərbaycanın çox istedadlı rejissorlarından biridir. Mən elə fikirləşirəm ki, əgər maddi dəstək olunsa, hesab edirəm ki, Elçin dövrün ən yaxşı rejissorlarından biri kimi Azərbaycan mədəniyyətinə çoxlu şeylər verə bilər.
Rafiq müəllim, mükafata münasibətiniz necədir?
Mükafat, mən sizə deyim, bu barədə 25-30, nə bilim, bu yaşlarda çox belə lazımsız bir şey kimi adam baxır. O qədər əhəmiyyəti olmayan. Ancaq fikirləşirəm ki, əgər hər hansı yaracı adamın içində qiymət verilirsə, ad şəklində olsun, qanrar şəklində olsun, bütün bunlar adama yalnız işləmək üçün stimul verir. Və sən həm də lazımlığını hiss edirsən, işinin nəticəsini görürsən və bu əslində daha yaxşı işlərə adamı sövq eləyir. Amma mükafat xatirinə iş görülməməlidir. Əvvəla Allah rızasına. Əgər belə olan olursa, o iş ruhən keyfiyyətdə olur, bilirsiniz.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi, bu dəfəki həm söhbətimiz isə jurnalist Lider Televiziyasının Səda İctimai Siyasi Proqramlar Redaksiyasının baş prodüseri Rafiq Haşimovdur. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Rafiq müəllim, bu ədəbiyyatda nə var nə yox? Bilirəm, çoxlu mütaliə edirsiniz. Ümumiyyətlə, ədəbiyyat nədir sizin üçün?
Ədəbiyyat, mütəfəkkirlərdən biri, ötən yaxşı bir söz var. Deyir ki, yaxşı kitabı oxumaq, onu yazmaq qədər çətindir. Mən elə gəlir ki, mən pis oxucu deyiləm.
Bəs özünüz nə yazmışsınız?
Sizə bir şey deyim, mənim üçün yazı prosesinə, yazıya, ümumiyyətlə, sözə münasibət qədər, bəlkə də ikinci bir belə yer üstü anlam yoxdur ki, mən o qədər ona məsuliyyətlə yanaşmayayım. Əvvəla, yazı nədir? Bu sözdür. Söz çox sirli bir şeydir. Hər bir nəslin, hər bir fərdin, hər bir xalqın sözə münasibətindən onun obrazı yaranır. Onun bugünü yaranır. Yəni, söz nə qədər ruhi olsa da o həm də çox maddidir. Mərhum akademikimiz Azad Mirzəcanzadənin sözlərinə desə, deyir ki, onun rəngi var o sözün, onun ətri var, onun dadı var, bilirsiniz. Bütün bunları anlayandan sonra sözə münasibət bir qədər adam üçün çətin olur. Gündəlik tutan bir adam kimi də. Həmişə düşünmüşəm, görəsən mənim yazmağa ixtiyarım varmı? Və bu yazım kiməsə pislik gətirməyəcək. Bu çox vacibdir. Qədimdə, məsəl üçün, yazmırdılar. Filosoflar axı şifahi öyrədirdilər. Bilirsiniz, nə ilə izah edirdilər bunu, İlqar mənim? Onlar belə izah edirdilər ki, söz çox canlıdır, yəni o şər də daşıya bilər. Yalnız xeyir daşımağı üçün onlar yazmırdılar, bilavasitə öyrədirdilər. Yəni söz qarşısında onlar məsuliyyət daşıyırdılar. Bəzən, misal üçün, əlaqələndirirlər də, tutaq ki, Nietzsche yazdı, tutaq ki, Hitler ondan bəhrələndi. Bir anı təsəvvür edin, indi misal üçün anladığımı deyəcəm ki, bu adam istəyirdi ki, fövqəli insan yaransın. O şey ki, Allahın yaratdığının əksinədir, bilirsiniz. Artıq orada o məğlub olmuşdu və ona görə də o düşüncələrə kimlərinsə gəlməmək üçün gərək yazdığın şeylərin qarşısında məsuliyyət daşıyasın. Mənim münasibətim bu olub və bəlkə də buna görə elə çox nadir hallarda çap olunmuşam. Mənim yadımda da bir dəfə şair dostumuz Səlim Babulluoğlu heç mənə demədən xoşuna gəlmişdi, götürüb bir şeir də hətta çap eləmişdi. Bu rusça yazılan bir şeirdi. Azadlıq haqqında yer gəlmişkən. Və yaxud da ki, kitab esseyimdən başqa esselər, bir-iki hekayəm, bunları çapa dostların təhriki ilə bəzən verirdim.
Rafiq müəllim, Allah Rafiq Haşimovu necə yaradıb? Və yaxud Allahın yaratdığı insandan danışdınız.
Hər gün elədiyim səhvləri, günahlarımı bağışlanmaqını diləyən bir adamdır Rafiq.
Səhv eləmişsiniz, günah eləmişsiniz?
Əlbəttə, bütün insanlar kimi.
Elə səhvlər olurmu ki, heç unutmaq olmasın bəlkə? Dəfələrlə ona qayıdıb.
Bundan bağlı sizə bir şey deyim. Gərək insanın elədiyi səhvləri onu təqib eləməsin. Bu ayrı şeydir. Bir də var ki, insan gərək, normal insan hər gün ölmə haqqında düşünsün. Hər gün fikirləşsin ki, hər an ölə bilər. Və o dünyaya normal geçsin. Getməyə çalışsın. Mən fatalistəm, bilirsiniz, mən hər şeyin qabaqçıdan yazıldığını qəbul edən adamım. Yadıma gəlir, elə uşaqlığımıza qayıtsaq, yəni 3-4 yaşıma qədər mən nənəmlə yatırdım. Və hər axşam deyirdi ki, qurf Allah, əhəd Allah, üz səməd, ləm yelid, və ləm yuflad, və ləm yekullah küfənəd. Bunu dinən 3 dəfə yat və yaxşı yuxular görəcəksin. İndi biz bilirik ki, bu tamam ayrı şeydir, amma o zaman bunu anlabırdım. Uşaq düşüncəsinə deyib, yatırdım və doğrudan da yaxşı yuxular görürdüm. Yuxularımın çoxunda maraqlı yuxuları yazıram da və bəzən hətta bunlar bizim çəkdiyimiz filmlərdə də bu və ya digər şəkildə özünü göstərir. İndi misal üçün anlayıram ki, bütün insanlar, hətta Quranda ayəsi var, deyir ki, 40 yaşa çatanda anlayırsınız ki, deyəsən, daha dərindən düşünməyə başlayırsınız və əlinizi açırsınız, dua edirsiniz ki, mənim günahlarımı bağışla və s. Mənim də 40 yaşım vardı.
Amma 40 yaşa gəlmək üçün 1 yaş, 2 yaş, 3 yaş başlamaq lazım idi. Bayaq da uşaqlıqdan danışdınız. Nə var idi sizin uşaqlığınızda?
Mənim uşaqlığım keçib Abşeron rayonunun Güzdək, aşağı Güzdək qəsəbəsində. Hərdən şəhərin bu tıxaclarından, maşınların çoxluğundan bezəndə gedirəm Güzdəkdə uşaqlıq dostlarımla. Onların da ərəsinin öz ailəsi, öz təsərrüfatı ilə, öz həyatları ilə məşğuldular və uşaqlığıma sanki qayıdıram ora gedəndə. Hətta bu barədə mən bir qara böcək adında hekayə də yazmışdım.
Valideynlərinizdən bəlkə biraz.
Valideynlərim dindar adamlardı. Təqaüdçüdürlər. İki də işləri var. Həyatda toyuqcuya baxırlar. Bir-birlərinə çox hörmətlə yanaşırlar. Uşaqlarını çox istəyirlər və namaz vaxtlarında gedib namazlarını qılıb Allaha dua edirlər. Artıq neçə illərdir belə.
Ona qədər nə edirdilər? Yəni təqaüdə qədər işləyirdilər söz.
Təbii ki, mənim atam da, anam da dəmir yolçu olublar. Adi. Mən onlara çörək aparırdım Güzdəkdə. Demək, orada PTO deyilən bir idarə vardı, dəmir yolu idarəsi. Onlar bir gün səhərdən axşama kimi, o bir gün isə gecə səhərə kimi işləyirdilər. Bir növbədə işləyirdilər. Mənim atam növbənin rəisi idi, anam da onun işçisi idi. Mən dərsdən gəlib onlara çörək aparırdım tutaq ki. Yaxud da ki, axşam gedirdilər, mən bunlar gedəndən sonra nənə hazırlayırdı, mən bunlara tutaq, bankalarda yemək və s. çörək aparırdım zəmbildə. Mən reislərin o şpalların üstü ilə gedəndə ağlaya-ağlaya gedirdim. Yadındadır. Mən fikirləşirdim ki, anam burada bir günləri yıxılıb, qatar onu kəsə bilər. İstəmirdim orada işləsin. Yadındadır, gəlirdim sonra gecə, səhərə qədər bir də görürsünüz ki, ağlayırdım, niyə orada işləyir. Axı, qadın da orada gerək işləməsin. Qışın sazağında, nə bilim, yayın istisində o par verən mazut, bir də o soyuqda, o sürüşkən yollarda, onlar vaqonların altından keçirdilər. Mənim anam maslonka deyilən bir şey vardı, yəni yağ qabıda. O da çox ağırdı, 30 kiloya qədər ora yağ gedir. Ondan əlində qabaqda kimsə o qatarların qapağını açırdı, tutaq ki, yağ tökülən yerini. O da hansı boş qalırsa, hansı qapağı açıq qalırsa, o da onun dancı qeyib yağ tökürdü. Mən müşahidə eləmişəm dəfələrlə bunu, yəni getmişəm yanı ilə. Mən maraqlı idi görüm, nə iş görürlər. Və hər dəfə çox pis olurdum. Amma işləməli idilər ki, əllərini dolandırsınlar, çünki çətinliklər vardı.
Bəs o təsəvvür hardan idi? Qatar deyək ki, kimisə kəsmişdi, əzmişdi.
Tez-tez olurdu belə hadisələr və biz eşidirdik. Olurdu belə hadisələr, tutaq ki, kimsə qatarın altında qalırdı, ayağı kəsilirdi, bəzən paravoz da artırdı, ayağını kəsirdi. Yer gəlmişkən, bu motivlərlə hətta mən bir körpə hekayəsi də yazmış.
Dəmir yol reyslərinin yaxınlığında durmuş bir uşaq və qatarlar keçir, yük, adam, dolu qatarlar. Nə fikirləşirdiniz? Bəlkə nə vaxtsa minib getmək?
Mən çox sevdiyim nəqliyyat növlərindən biri, onu da deyim, qatardır. Baxmayaraq ki, uzun yol gedə bilmirəm, orada bəlkə spesifik iyi olur və s. ona görə məsələn qatarda yata bilmirəm. Ancaq ən çox sevdiyim nəqliyyat növlərindən biridir. Qatarda yol gedəsən, pəncərədən baxsın, nə bilim. Mənim üçün də uşaqlıqda bu çox maraqlı olub, ancaq məndə daha çox, dediyim kimi, o benzin, neft, mazut sisternalarından asasası olunur deyə. Ola bilsin, mən ora minmək haqqında düşünmür, az düşünürdüm.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rafiq müəllim, siz azad adamsınız. Yəni, mənim tanıdığım qədər müstəqil olmağa daha çox meyillisiniz və lider televiziyasını dişləyirsiniz. Necə sıxışırsınız? Ümumiyyətlə, yəqin ki, hansısa sizi qane eləyən şərait yaradılıb.
Bəli, mən çox sevindim bir neçə ay bundan əvvəl. Belə oldu ki, mən orada aparıcılarla, müxbirlərlə treninq aparmağa dəvət olundum 2 həftəlik və görünür, işimin nəticələri bir qədər özünü biruzə verdi. Təklif olundu ki, Lider Televiziyasının rəhbərliyi tərəfindən bəlkə bu işi burada davamlı görəsiz. Yeri gəlmişkən, mən onu da deyim ki, Liderdə bax, məhz bu kadrların hazırlanmağı, nitq mədəniyyəti, efir mədəniyyəti məsələlərinə çox mütərəqqi yanaşırlar. Ona görə də məmnuniyyətlə razılıq verdim. Niyə? Ona görə ki, sevdiyim işdi. Mən istərdim ki, Azərbaycanda yaxşı aparıcıların, müxbirlərin, reportyorların sayı çox olsun. Və Liderdə də buna bütün şərait var. Ona görə sevdiyim işlə məşğulam orada. Bəzən olur ki, özüm də hətta hansısa proqramda efirə çıxıram. Məni qane eləyən şəraitdir.
Ölkədən kənarda da mən bildiyimə görə sənətli filmlər çəkmişsiniz. Yəni, aparılıb çəkilişlər.
Bəli,
nə yadınızda qalıb?
Mənim yadımdadır, Ukraynada 2003-cü ildə mərhum prezidentimiz Heydər Əliyevin 80 illiyi ilə bağlı film çəkmək sifarişi olundu mənə. Həm senaristi, həm də ki, rejissoru kimi. Bizim orada səfirliyimiz tərəfindən. O çəkiliş prosesi çox yadımda qalıb. 17 gecə ancaq mən onu gecə gündüz montaj eləmişəm. Yəni çox böyük filmdə əvvəla 85 dəqiqəlik bir film alınıb. Elə filmin adı da orada çıxışlardan birinin sözündən götürülüb. Məsəl üçün orada hamısı çıxışların əsasən deyirdilər ki, Heydər Əliyev fenomendir, fenomen və mən elə oradan Çernomırdinindən sözündən Rusiya Federasiyasının bəli və həmin halda və elə indi ki, bugünümüzə qədər də Ukraynadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiridir. Çıxışlardan biri də o idi. O deyirdi ki, "Это феномен двух столетий." Film təbii ki, onlar Ukraynada çəkildiyinə görə Rusçaydı.
Kəsrin fenomenidir.
Bəli, belə bir film çəkmişəm, bəli. Sonra 2004-cü ildə Manana, məşhur müğənnimiz var Manana, onun haqqında film çəkilmək sifariş alanda. Mən düşündüm ki, 25 yaşında qız haqqında hələ nə film eləmək olar, mən maraqlı gəldi və söhbət elədik. Bir xeyli söhbətdən sonra daxili aləmi zəngin bir xanım gördüm və o filmi də çəkməyə razılıq verdim. Güman edirəm, pis film almamışdı.
Yaradıcı adamlar müəyyən mənada narazılıq edirlər. Bəziləri belə deyirlər ki, xanımlar onları başa düşmür, dərk eləmir. Sizdə necədir vəziyyət?
Yox, mən elə bir şikayət edə bilmərəm. Ola bilsin, harasa çıxmağa az vaxt olur, ancaq bu da müasir həyatın ritmidir də, neyniyək?
Tanınmaq nə dərəcədə yaxşıdır? Hamı bilir ki, bu filan kəsdir. Deyək ki, Rafiq Haşimovdur.
Populyarlıq haqqında bir çox adamların maraqlı fikirləri var. İtalyan yazıcısı var, məşhur Dina Buzzati. O deyir ki, populyarlıq nədir? Səni küçədə görürlər və barmaqla göstərirlər ki, bax, bu odur. Belə münasibətlər də var. Populyarlıq imtiyaz deyil. Populyarlıq məsuliyyətdir. Əgər qısaca desək, özümün gəldiyim qənaət budur. Ancaq mən çox şükür edirəm Allaha ki, anlamışam ki, bu imtiyaz deyil.
Rafiq müəllim, çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Siz sağ olun, İlqar müəllim. Təşəkkür edirəm Azadlıq Radiosuna və işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Arzu edirəm ki, çoxlu yaxşı proqramlar eləyəsiniz.
Tanınmışlar.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişinin daha bir sayı başa çatdı. Bu dəfəki həm söhbətimiz jurnalist, sənədli filmlər müəllifi, Lider Televiziyasının Səda İctimai Siyasi Proqramlar redaksiyasının baş prodüseri və nəhayət Azərbaycanın əməkdar artisti Rafiq Haşimov idi. Təqdimatı isə həmşək kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.